Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Teie ees on nädalakaja, mis vahendab lõppeval nädalal ehk 13. 17. juulini 2020 Pereraadio hommikuprogrammis aset leidnud huvitavamaid intervjuusid. Sellel korral kuuleme kuute jutuajamist ja neist viis on meil Eestis toimuvast, aga üks teema viib meid ka kaugemale. Eesti apostlike õigeusu kiriku preester Mattias Palli räägib Istanbuli Hagia Sofia kiriku hetke olukorrast vaimulikus mõttes. Teises intervjuus tuleb juttu kuulamise olulisusest. Sellest kõneleb kogemusnõustaja ja vaegnägija Karin Leesmaa, kuna lõppeva nädala laupäeval tähistatakse üleilmset kuulamise päeva. Pühapäeval toimuva avatud talude päeva raames tuleb juttu Saaremaal asuva Reomäe nunnakloostri ema Teofiiliga. Nendes kiita on sel nädalavahetusel külastajatele avatud. Uurime, milline tore laulukonkurs toimub hetkel Eesti Adventkirikus. Sellest räägib lähemalt Eesti Adventkiriku lastetöö juht Aiki Pärna. Abia Paluoja nelipühikoguduse pastor Kuldar Järve tutvustab ühe uue helistuudio tegemisi ja lõpetuseks kuuleme jutuajamist rahvamuusiku Astrid Nõlvakuga sellest, kuidas saab õppida mängima väikekannelt ja karmooškat. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Tänane esimene intervjuu viib meid Eestist kaugemale. Viimasel ajal on maailma uudistes palju juttu olnud sellest, et Istanbulis ehk kunagises Konstantinoopolis asuv Hagia Sofia kirik tahetakse Türgi võimu poolt muuta mosseeks. Eesti apostliku õigeusu kiriku preester Mattias Palli räägib pisut selle probleemi tagamaadest ja temaga vestleb Pereraadio hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Eelmisel reedel siis teatas Türgi president, et Hagia Sofia kirik või muuseum siis saab taas seatud mosseeks ja kasutusele võetud mosseena. Natuke sellest kirikust lähemalt, miks pühakoda on üldse nii tähtis ja miks see konkreetne otsus nii palju tähelepanu on pälvinud?
No... Konstantinoopoli, nüüd see Istanbuli ja Sofia kirik on keiser Justinianuse ajast, 6. aastasajast peale olnud üks ja õigeusu kirik selline keskne pühakoda. Põhjus oli muidugi lihtne, Konstantinoopol oli tollaseida Rooma keskus. Seal oli kõige väga palju rahvast, väga suured ressursid, oikumeeniline patriarhaat. Kellel oli selline esmaõigus idakirikus, ehk tol ajal veel oli Rooma paavstil või Rooma peapiskopil see au esikoht. Ja peab ütlema, et kas see kirik on oma arhitektuurilt hõljuv selline madal kuppel ja oma kunstiliselt terviklahenduselt, nii nagu ta on olnud, kehastab väga hästi õigeusu liturgia aru saama, et selles on ühes koos taevas ja maa, et see kehastab Kristuse lihaks saamist ja inimeste ja taevaväge ja tegelikult kogu loodud maailma ühist Jumala teenimist. Selles on ta nagu Hagia Sofia kõige paremaid näiteid ja muidugi on olnud ta eeskujuks väga paljudele ka kirikutele mujal. Ja seal on välja kujunenud tegelikult paljud asjaolud õigeusuliturgias. Enne kõike Hagia Sofia kirikus see, et meil niinimetatud suur sissekäik ehk leiva ja veini toomine altariruumi, et see toimub sellise nimelt läbi kiriku. Läänes oli see teistmoodi toodi ainult lihtsalt altari juurde, aga see tuleneb just Hagia Sofia arhitektuurist, kus oli selline eraldi ettevalmistuse nagu kabel või ruum, kuhu siis usklikud oma ainult tõid ja millest siis paremad valiti, et neid pühitseda issand enda ihuks ja vereks. Et see on võib-olla lühidalt. Ja muidugi, eks ta on jäänud ka selliseks sümboliks ja kreeklastel ja paljudel teistel õigeusu rahvastel on meeles see Konstantinoopoli vallutamine ja Sofia mosseeks, islami pühakojaks muutmine on kui selline valus moment.
No natuke sellest kirku nimest ka, aga ja Sofia, Eesti keelsel inimesel on see võõrapärane Sofia, tuleb küll tuttav ette naisterahva nimena, aga ei ole seotud ühegi nimega see, vaid ikkagi Jeesuse Kristusega see nimi.
Jah, seda peab seletama. Võib-olla ilisemas pruugis on iga kirik alati pühitsetud ja noh, juba ka tolle aja maailmas tihti peale on pühitsetud mõnele pühakule või kirikupühale. Aga tolle ajal veel võidi kirik pühitseda ka lihtsalt Kristusele ja kuna Kristust nimetatakse või seostatakse pühas pärimuses pühakirjas nimetatud Jumala tarkusega, noh, nagu on seal Saalomoni õpetussõnades, et tarkus raius oma seitse sammast ja nii edasi. Mis tolle ajal jah, kirik võidi pühitseda, nii samuti nagu ka Agia Irene Konstantinoopolis oli tegelikult Kristusele kui Jumala rahule, kui sellele, kes tõi rahu lepituse inimese ja Jumala vahel.
Et see Hagia Sophia kirik oma perilist tähtsust just eriti õigusub ajaloos ja kirikuloos. See hilisem, korra mainitud juba moslemite poolt, Konstantinoopoli vallutamine ka kiriku mosseeks tegemine, nüüd 30. aastatel taas muusiumiks tegemine, õigusu rahva jaoks ja võib-olla siis kiriku jaoks tervikuna, ütleme see muusiumi lahendus oli selline nagu mingis mõttes nagu kesktee ja võib olla vastuvõetavam, kui nüüd see otsus taas Moshe taastada?
No paistab küll, muidugi Kreekas ja mujal on sellised, kes on kõige öelnud, et Konstantinoopol tuleb tagasi vallutada ja Agia Sofia ja teised kirikud jälle, aga noh, need on sellised utopistlikud ja äärmuslikud vaated, et loomulikult see on väga-väga hea ja selline neutraalne lahendus ja seal on üks asi ka, et muuseumiks olemise ajal on seal välja ju kuidas öelda, puhastatud palju vanu mosaiike feskosid, mis on kristlikult ajalt. Aga kuna islam vähemasti enamus selle voolusid ei tunnista, ei luba inimkujulisi pilte või midagi kirikus ja noh, need tarinevad ka ju teisest usundist nende vaates, siis see tähendab, mosseeks muutmine tähendab ilmselt seda, et need uuesti kaetakse. Kuidas seda lahendatakse praktikas, ma ei tea, kas seal äkki leitakse kuidagi, et need siiski ei kaeta niimoodi päris krohviga, vaid mingi muuga. Et see on nüüd ka üks pool. Aga muidugi, eks see, noh, teine asi on selle asja uutsus, et lihtsalt selle Kemalata Türki järgsel ajastul on Türki olnud ilmalik riik, mis kahjuks küll ei ole tähendanud seda, et alati vähemususundeid oleks ja isegi islamit ennast oleks õiglaselt koheldud alati, aga nüüd on lihtsalt uus olukord ja eks see tekitab omamoodi pingeid ja küsimusi. Teine asi, mis peab ikkagi ütlema, et ega Konstantinoopolisse kristlasi õigeusklikke on jäänud vähe, eriti peale 50. aastate suuri kokkupõrkeid ja pogromme. Ja ega muidugi Agia Sofia kirikuna praeguses demograafilises olukorras tegutsemine, sellel poleks ka mõte, et küll peab aga ütlema, et Türgi valitsus on lubanud seoses nagu uue suhtumisega usunditesse üldse ja usuellu on jälle lubanud mõnedes muudes kohtades rohkem teenistusi pidada nagu Sümela kloostris ja mujal nilides vahepeal suletud ja pool lagunenud pühakodades. Et eks me näe, mis see mis tulevik toob, aga muidugi selline praegune maailm on nii kasugu pingeid ja hädasid täis ja see kindlasti kasuks ei tule see otsus.
No, lõpetuseks veel Istanbul vana nimega Konstantinoopol on tegelikult ju õigeusu kiriku tähtsaima patriarhaadi keskus jätkuvalt ja jääb seda tõenäoliselt edasi, aga mida taolised otsused või Türgi riigi taoline suundumus nüüd rohkem siis islamile rõhku panna patriarhaadi jaoks tähendab või kas nähakse siin üldse mingit ohtu Konstantinoopoli patriarhaadi tegevuse jätkumisele Türgis ja Istanbulis?
Eks selline väike kirves on alati nagu pea kohal, no seni on Lausanne kokkulepped ja teised asjad ju patriarhaati kaitsnud ja kõik Türgi on nagu alati pidanud seda tunnustanud patriarhaadi ja teiste kristlike vähemususite nagu staatust ülal, aga muidugi seal on ka äärmuslasi varem rohkem nagu Türgi marurahvuslased, nagu hallid hundid ja nüüd selle ajal ka islamistid, no, kelle oht on ka olemas ja kui on see oht, et valitsus pigistab silma kinni, et siis võivad nad ka kurja teha, aga muidugi praegu minu teada ei ole kuidagi see patriarhaadi enesestaatus sellisena ohustatud otseselt riigivõimu poolt või riigivõimu tasandil. Kuigi üks mingid süüdistused valitsusele lähedal seisvas ajakirjas olid õigeusu ja Armeenia patriarhi ja pearabi suhtes, aga vähemasti päris ametlikud pole neid kinnitatud.
Aga loodame, et ikkagi selles muutunud olukorras nii võimalikult rahulikult kui võimalik ka patriarhaadi jaoks elu läheb edasi ja Konstantinoopoli selle vana vaimsus ikkagi Istanbuli kohal jääb edasi hingama. Aga isa Matjas Palli, suur tänu selle hommikuse intervju eest ja õnnistatud päeva jätku.
Vaad sõnad õnnistust kõigile pereraadio kuulajatele ja tegijatele ja palun ka, et peaksite oma palves meeles, et üleilmne patriarhaat oleks kaitstud ja et Türgis ja ka mujal oleks usundite vahel rahu ja koostöö.
Nädala kaja.
Laupäeval 18. juulil tähistatakse üleilmset kuulamise päeva. Selle puhul tegi reedeses Pereraadio hommikuprogrammis toimetaja Katrin Uuspõld intervjuu kogemusnõustaja ja vaegnägija Karin Leesmaaga. Kuulmismeel on kõigile, aga eriti vaegnägijatele väga oluline abiline eluga toime tulemiseks ja järgnevalt saame korraks sisse elada vaegnägijate maailma.
Laupäev 18. juuli on üleilmne kuulamise päev. Ma kahtlustan, et väga mitmed raadiokuulajatest ei ole sellise päeva olemasolust üldsegi mitte midagi kuulnud, aga see päev on olemas. Tõsi, see on alguse saanud aastal 2010 ühest veebiprojektist. Ja kuigi eesmärk oli esialgu vaid inimese ja helikeskkonna vaheliste suhete uurimine, on mõne aastaga saanud see päev hoopis laiema tähenduse ja sisu. Ja siis juhitaksegi selle päevaga tähelepanu müravähendusvõimalustele, loodushäälte kuulamisele, aga kindlasti ka üksteise sõnadele keskendumisele. Ja mul on väga hea meel täna hommikul tervitada oma vestluspartnerit, kelleks on suurepärane kuulaja ja kuulja, inimene, kes on oma elus teinud väga palju tööd ka oma kõrvade ja sõnadega, kes on olnud telefoninõustaja ja kes on samuti ka pereraadio saateid teinud ja ka kuulanud, Karin Leesma. Raadiokuulaja jaoks ma lisan väikese nüansi, et et kui meil kõigil on viis meelt, kes meid aitavad, siis Karinil nägemismeel on see, mis ei toimi nii nagu paljudel teistel ja see tõttu on kuulmine tema jaoks kuidagi ekstra hästi arenenud. Et Karin on olnud ka suurepärane kiid ühel näitusel, mis oli mõned aastat tagasi Tartus üleval, kus nii-öelda nägijaid viidi pimedate maailma, kus samamoodi oli kuulamisel väga oluline roll. Ja ka Karin, kuidas sa ise üldse veel tunned ja näed, et selle õige hääle ja õige signaali enda jaoks kuulmiseks, kas on vaja väga pingutada meie tänapäeva ühiskonnas, sest kui me ka tänaval käime, siis on seal tohutu helimassiiv või kui me oleme ka näiteks ka meediat tarbime, kas seal on tohutud segunemised, et kuidas sina selle õige hääle enda jaoks üles leiad?
Eks tänaval on loomulikult keeruline, kui on kõva liiklus ümberringi, siis alati ei kuule seda, mida vaja on. Valgusfoori, helisignaal. Mõned on vaiksemad, mõned on pisut kõvemad, aga väga paha lugu on see, kui need on üldse puudu. Sest ega nüüd päris igal pool ka ei ole ristmikul, kus on küll valgusfoor, aga helisignaali, siis tuleb lihtsalt küsida teiste inimeste käest. Aga kus signaal on olemas, siis tuleb seda kuulata. Ja pisut pelgan, kui peaksid tulema elektriautot tavakasutusse niimoodi massitarbena. Praegu neid juba ju ka annagi, need ei ole veel nii palju. Ja siin on siis see oht, et vastupidi neid ei kuule.
Just siis tuleks leiutada väike andur, mis teeb teatavaks lähenemisest.
Ei, ma olen
kusagil
kuulnud, uudistest on läbi käinud, et vist on ka Euroopas nõue, Euroopa Liidu nõue, et pead tulema siis välja mingi sinel kõlar. Ja see ongi just mõeldud nägemispuudega inimeste liikumise turvalisuse tõttu. Või tuleb turvalisuseks. Ja me siin sõpradega ikka vahel naerame. Kunagi me naersime, kui me oma juhtkordaga jalutasime, et auto alle ehk ei jää, aga ei või jalgata alla. No nüüd me naerame, et siis jääme elektriauto alla, aga no nüüd on need elektritõusid.
Just.
Ma ei mõtle ju loomulikult sellel iga päev, see ei ole loogiline. Aga kui siin nüüd oli Tartus ilutis ja õnnetus, kus üks inimene hukkus, küll siis rattega sõita. Aga siis ma kutsin just ette, et kui nüüd ikka kõnni teel vaardiga sõidaksid suure kiruga, päris hirmus oleks.
Jaa, see on tõsi. Aga lisaks sellisele füüsilisele kuulmisele on sellega tihedalt seotud ka teiste kuulamisoskus ja sina sõbrana oled väga hea kuulaja ja kolleegina kindlasti samamoodi. Ja kuidas sulle tundub, kui sa oled ka teinud sellist nõustamistööd inimestega, siis mida sa ise oled nagu kogenud just või ka õppinud, mis teeb ühest kuulamisest sellise kuulmise?
Selt on küll nüüd juba üksuga aega möödas, kui ma enam seda tööd ei tee. Aga eks on arendatav alguses. Alguses ei tule nii hästi välja. Aga mingil ajapärast juba õpid inimese hääletoonist siis peegeldama erinevaid nüansse. Ja loomulikult saad ju juttu temast ka aru, et kas inimene on lihtsalt peale vigav või mõni tahab ka natukene nalja teha. Aga teine kord on selle pealispinnal kuuldava nalja tegemise taga võib-olla mõnikord tagasi ka valu. Sest enamast inimene ei hakka rääkima kohe sellest asjast, mis teile haiget teeb. Minu kogemus, kui ma olen teinud just hingehoidliku tööd telefoni teel, on olnud ka üks teine töö, jah, kus on rohkem see info jagamine olnud. Ja on ka seal oli ka mõlemat. Aga teine kord läheb aega, et saada ja aru, mis tegelikult inimese eristmise põhjus oli.
Tõsi, et on vaja siis sellist kannatliku meelt ja tunnetust selle kõige juures.
Ja.
Ma tean, Karin, sa oled ka väga selline usin raadiokuulaja ja hea meelega käid kontsertidel ja kõike, mis on kaunis, sa hea meelega kuuled. Et kuidas sa need valikud enda jaoks teed? Et meil on tohutu valik, mida kuulda, kuulata ja kuulamata jätta. Et kuidas sa orienteerud?
Kujuneb välja aja jooksul oma muusikiline maitse. Minu jaoks on hästi oluline, et on meloodilisus ja tekst. Paljud inimeste jaoks on rütm oluline ja võib-olla selline, et kaas elamine ja kes on tantsija inimene. Aga kuna mina tantsija ei ole, siis minu jaoks on tähtis, et on laulul tekst ka ja solisti hääl. On loomulikult sellist taustamuusikat ka, mida ongi mõnus kuulata, mõnus rütm ja natuke tümpsu. Ja. Aga minu jaoks on rohkem oluline selline meloodilisus ja hästi oluline on laulutekstid. Minu jaoks meie Eesti väärtluuletajate luule on eriti mõjuvaks muutunud just läbi laulu, kuna ta on vormunud lauluks. Meie luuleklassika siin, Hando Runnel, Johan Viiding, Johan Leivi ka mõned viskareva, kui meie siin ka popmuusika heliloojad on neid lugusi viisistanud.
Siis on see toonud sellise uue kõnetuse.
Uue tähed, ja just. Uue kõnetuse, ja minu jaoks küll. Ja. Muidu lugedes luulet on ka hea, aga siis ta kuidagi teistmoodi mõjub minu jaoks.
Tõsi, see on selline hea, hea tähelepanek. Aga Karin, kui mõelda selle peale, et homme on siis selline rahvusvaheline kuulmise ja kuulamise päev, siis mida sa soovid meie raadiokuulajatele?
Avastada põnevaid hääli enda ümber, kel võimalik millegi kuhugi metsa, kuhu iganes rabasse. Võtta visut aega maha, kuulata. Ja ma just mõtlesin eile õhtul, kus olid mulle helistanud, et kokkuleppisime seda interviud, siis näiteks väikestele lastele, kui on vaja pisut rahunemise aega. Ja keda ongi, ja see on täiesti loomulik, et neid ongi keeruline paigal püsime saada, eriti kui on eleval omuk laps. Aga saab läbi mängu panna ta istuma, kui on vaja teda hetkeks natukene rahunema panna. Kas ta nüüd on mingi pahadus olnud või mida eales või on enne uneaega. Ja kas või läbi mängu öelda, et mida sa kuuled? Lastele saab seda põnevaks teha. Ja räägi mulle, mida sa kuuled ümberingi, kas mesimommid suvisevad või linnukesed laulavad või kiisud kutsulud kusagil häälitsevad või praegu tekis mul see mõte, et väikestele lastele just niimoodi tähelepanu pöörata, et tõmmata pisut maha seda mürgeldamist ka, kui on vaja.
Tõsi, Karin Lees, ma suur tänu täna hommikul meiega siin vestlemast, kuulamisest ja kuulmisest ja aitäh Karin Lees ma.
Palun.
Nädala kaja.
Igal suvel, nii nagu ka selle nädala pühapäeval 19. juulil, korraldatakse Eestis avatud talude päeva. Selles osalevad kõigi teiste soovijate hulgas ka mitmed kristlikud majapidamised ja ühingud. Ja näiteks ka Saaremaal asuv Reomäe Skiita, mis on õigeusu nunna klooster. Järgnevalt kuuleme jutuajamist ema Teofiiliga, kes tutvustab huvilistele lähemalt seda toredat võimalust näha kloostrit ja selle tegevusi. Temaga vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Teist aastat on Skiit otsustanud ka avatud talude päeval osaleda. Mis pärast?
No näeme siin võimalust olla inimestel avatud ja ma vist olen seda ka varem maininud. Et inimestele tundub, et kirik ja klooster, see on ainult teatud inimestele, kes sinna tohivad minna, aga see päev julgustaks siis ka inimesi kloostrisse tulema, kirikut vaatama ja lähemalt siis nägema seda, kuidas me elame, mida, missugust tööd me teeme, kuidas me oma igapäevas leid teenime ja avatud talude päev ju Tegelikult vist on algselt suunatud selle maalähedasele eluviisi siis tutvustamisele linnainimestele, aga ma usun, et meil on ka hea võimalus siin saarlasi põrustada.
No, klooster tavapäraselt sellise kiriku võõrale inimesele tundub midagi väga kinnist, väga eraldi seisvat, nagu te ka nimetasite, väga valitud seltskond, kes seal elab ja et ega sinna tava inimene minna ei saa, aga kui vaadata nüüd teie kodulehekülge skiita.ee, siis kohe suurelt on kirjas, et klooster on avatud iga päev, kellaajad ka juures, et inimesed võivad külastada, nii et ei ole sugugi nii kinnine ja suletud asutus.
Ja õigeusu kloostrid üle maailma ei ole kinnised ja suletud asutused, nad alati võrustavad ka palverändureid ja lihtsalt meie maal on selline arvamus, et kloostrisse ei tohi minna, neid ei tohi segada. Nende elu on korraldatud nii, et nad külalisi ei võõrusta, aga me ei tohi ju ka unustada, et me võime külalisi vastu võtta. Tes võtta vastu ka Kristust ennast.
No, avatud talude päev on suunatud siis ka tõesti maaelu tutvustamisele. Linna inimesed saavad tulla vaadata, kuidas maal elatakse, millised töid tehakse. Klooster ja siis selline maaelu, ma saan aru, et te teenite oma elatise ise. Mis on teie põhitegevus alla?
No Praeguseks on kujunud muidugi mesindus ja ka muu pisikene aiapidamine, aiasaadused nendest ka ühteteist tehes. Ja teine asi, mis on, oleme alustanud ka kohviröstimisega ja teeme siis oma esimese samme sellel teel. Loomulikult on veel ka muud traditsioonilised tegevused, käsitöö, ikoonide maalimine ja muu selline pisikene lisatööd.
No maaelust ja põllumajanduses kõneles ikka vahest kuuleb kurtmist, kui taas on raske hakkama saada, mõni aasta on kergem, mõni keerulisem. Kui kerge on ennast ära elatada ühel kloostril?
Jaa. Elame Jumala armust ja tema õnnistusega ja tänu Jumalale oleme siiani saanud hakkama ja loodame, et saame ka edaspidi hakkama. Me ei ole veel niimoodi teinud nagu meie esiisad, vanad mungad, enemeid, kes tegid kloostris oma käsitöö valmis ja läksid turgudele seda müüma. Meil ei ole seda võimalust esiteks sellepärast, et meid on nii vähe siin, mis sa kloostrit maha jätta. Aga inimesed on leidnud tee meieni ja see pisikene käsitöö ja kaup, mis me neile pakume, see annab meile ka elatist. Ja muidugi pea sisse tulek on ikkagi mesinduse.
No kloostrid on peaasjalikult sellised vaimsed keskused, kus palvetatakse, vetakse Jumala teenistusi. Ja. Kuidas on see vahekord nüüd sellise igapäevase töö ja leivateenimise ja palve ja vaimuliku elu vahel, et kuidas seda head tasakaalu leida?
No me peame selle leidma nõnda, et me pühime oma päeva puhtaks külalistele. Tähendab, hommikul palvetame ja ilisõhtul, et meil päev oleks inimeste jaoks vaba, ei oleks sellist tunnet kellelgi, et nad on kuidagi meid seganud milleski, sest et enamus inimesi, kes siia tulevad, on ikkagi usukaugud inimesed ja meid tuleb taktitundeliselt ja väga õrnalt vastu võtta, et nad ei ehmuks millegi peale.
Ema Teofiili, millised on need peamised küsimused, kui nüüd inimesed tulevad kloostrit külastama, mida teie käest küsitakse, võib olla midagi ka väga veidrat, millised mõtteid või arvamus inimesed väljendavad?
No veidrat, me kõik, kui me millestki midagi ei tea, võime veidraid mõtteavaldusi teha, aga see on ju loomulik niimoodi, meie kõigega juhtub. Aga noh, inimesed küsivad tavaliselt ikka, kuidas te ennast ära elatate, kuidas te selle kõigega siin hakkama saate, kuidas on teie päevaplaan või elu korraldatud. Ja lõpuks tuleb välja ka, et see ei ole nii kohutavalt, midagi hirmutavat ei ole seal. Me teeme tööd, nii kui teevad teised inimesed tööd. Me aitame üksteist, me võõrustame inimesi ja meie päevad on, me muidugi oleme teatud aeg meie päevast möödub ka kirikus, aga see kõik kokku ei jäta meile aega igavuseks.
Püha eelkäijas Kiita asub Saaremaal väikeses külas. Kuidas väike kogukond ja võibolla saarlased üldse on kloostri vastu võtnud? Kas on inimesed harjunud ja enam vähemalt kohalike inimeste poolt ei ole sest väga suurt üllatust, et kloostri õed ringi liiguvad ja et klooster tegutseb?
Ei, muidugi ma arvan, inimesed on meid ilusti vastu võtud, keegi ei ole meie vastu kunagi ealeski üles näidanud vaenulikust või umbusku. Vastu pidi väga, väga soojalt suhtutakse meisse ja ma arvan, et see mitte ainult meisse, vaid kõigis inimestesse sarnased suhtuvad soojalt. Ma ei ole näinud suurt umbusku küll mitte. Aga ja nähtavasti on ka neil kuidagi hea meel, et me siin oleme. Nii mul vähemalt tundub.
No avatud talude päeval on võimalik siis taas tulla kloostrit külastama. Mis sel päeval, kas toimub, kas on mingi programm või mis kella aegadel on mõistlik tulla?
Ja me oleme päeva korraldanud nõnda, et 10 tavaliselt hakkab, 15 kogume kokku ühe gruppi inimesi, mina näitan neile kirikut, räägin, tutvustan meie elu, me käime mesilas, pärast tude viib aeda, meil on väike kabelik, seal pisikese, kuidas on siis poekese, oleme teinud selleks päevaks ja ma loodan, et meil jätkub jõudu ja jaksu igat inimest tervitada ja igale küsimusele vastata, ma loodan.
19. juulil siis võimalik muulgas külastada ka Saaremaal asuvat õigusukloostrit. Eelinfona võib, kellel huvi siis kiita.ee koduleheküljelt juba kloostri kohta infot koguda, aga ema Teofiili suur tänu selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva jätku teile.
Teile suure aitäh, ma ühe pisikese paranduse teeksin, et meie oleme avatud kahel päeval, see tähendab, et 18 ja 19 juuli.
Väga oluline.
Suur aitäh teile.
Suur tänu.
Suur aitäh teile. Ja.
Nädala kaja.
Eesti Adventkirik on kuulutanud välja konkursi uutele kristlikele lasteluludele. Sellest räägib nüüd lähemalt 7. päeva adventistide koguduste lastetöö juht Aiki Pärna ja temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
7. päeva adventistide koguduste Eesti Liidu lasteosakond on välja kuulutanud kristlikke lastelaulude konkursi. Kust selline idee?
Idee tuli erinevate inimestega rääkides ja just eriti laste piibli tundi pidavad inimestega kõneldes tuli välja, et oleks vaja värskemaid laule. Ja siis tuligi mõte, et tuleks ära teha. Et proovime, mis sest saab.
Palun kirjeldage lühidalt konkursil osalemise tingimusi.
Laul võiks olla mitte pigem kui 3 minutit, et lapsed jõuaksid selle selgeks õppida. Võiksid olla kristlikud sõnad ja eesti keeles. Ja oleks hea, kui ta ei oleks enne nagu trükis avaldatud, et olekski värske laul, et keegi ei oleks veel kuulnud.
Millisel kujul tuleb see esitada?
Me sooviks nuuti ja siis sooviks ka mingit helisalvestist. Et need inimesed võib-olla, kes on žüriis, kes ei nuuti nii hästi ei tunne, et seda saaks kohe niimoodi esitada, et nad saaksid nagu hinnangu anda, et saaksid otsustada, et kui nüüd see valimiseks läheb, et milline laul nüüd nii nimetatud kõige parem on, et meil oleks nagu hea valida.
Kuidas kasutatakse võidulaulu ja milline auhind ootab selle autorit?
Võidulaulu või üleüldiselt. Vaatame, kui palju neid laule tuleb ja ka siis võidulaulu tahaks tegelikult panna nagu kaante vahele. Tahaks teha lauliku. Kohe selline suur unistus on, aga siin on veel aega, et, nii, et ei pea, kui palju neid laule tuleb, aga tahaks teha lauliku, mida saaksid siis kasutadagi. Tõesti kõik erinevad kogudused, kas laagrites, niisama lauldes, piiblitundi tehes, et sellest oleks nagu reaalne kasu.
Mainisite, et laul peab olema eesti keeles, et kas on
ja.
Lubatud ka tõlke laulud või peab olema täiesti enda looming?
Sõnadega on nüüd küll selline lugu, et võib ju kasutada ka teisi, aga ei olegi selle peale tõsi nii sügavalt mõelnud. Pigem ikkagi tahaks, et need oleksid originaalsõnad. Et nagu täiesti originaalne, kui niimoodi sügavalt mõelda, et mitte tõlke sõnad.
Ja autorid võivad olla nii üks inimene kui meeskond?
Ja, täiesti meeskond võib olla 2-3 peale, sõpruskond tuleb kokku, tuleb hea mõte, viisi juba kummitab, miks mitte. Hulga osas mingit piirangut ei ole.
Ja lapsed võiksid siis sellega sisse laulda?
Sisse laulmise osas, et kui nüüd esitada see asi konkursile, ei pea olema nagu lapse esitatud. Et igal inimesel võib-olla polegi kohe niimoodi sellist väikest mudilast nagu käepärast võtta, et tule laula mulle nüüd laul sisse. Et võib-olla ka vanema häälega esitaja.
Kuidas teie kogemused on, et kes on loonud praeguseid lastelaule, mida kogudustes kasutatakse?
Need, mida mina olen nüüd ise laste lõpetanud ja mida ma olen kuulnud, need mulle on, jah, need on ilusad laulud, aga lihtsalt, et ma ei tea, võibolla ma ise pole piisavalt palju nagu raamatupoodi sattunud ja niimoodi, et kus neid laule nagu saaks, et kipuvad nagu korduma, et need laulud, mida laulsid võibolla inimesed, kes on nagu minu vanused, et ja nüüd laulavad ka nende lapsed, et võibolla võiks selle klassika kõrval ka olla midagi muud. Et kindlasti on, aga neid uusi laule ka, aga võibolla see jääb pigem minu teadmatuse taha, et lootus on, et selle uue laulukonkursiga, et neid tuleb siis veel.
Ja need leiavad laiemat kasutust ka loodetavasti.
Ja ikka, et ei ole mõtet nagu kirjutada just sahtlisse ja sellised asjad peaksid leidma ikka teie valguse kätte, et nad saaksid teha seda head. Milleks nad on nagu mõeldud, et kui ikkagi kristlike laule teha, siis need peaksid kõlama kristlaste huudel või ükskõik, kes neid siis nüüd laulab. Sõnum ka leviks.
Kas oli ka mõte, et need, kes juba on sahtlisse kirjutanud, et nendel oleks siis hea võimalus nüüd avaldada laule?
Täpselt, sest et kindlasti on inimesi, kes ei julge nagu kohe oma loominguga välja tulla, mis mina ja et ei tea, aga selline väike tõuge äkki kellelegi, et miks mitte, sest ma paari inimesega olen ise rääkinud isiklikult, et ma tean, et nad aegajalt midagi on teinud, aga ega nad ei julge ju siis näidata, aga nüüd on lootust, et juba tuleb sealt sahtlist midagi välja.
Kust leiab konkursi kohta lisainfot?
advent.ee on nagu olemas kõik tingimused ja asjad. Ja seal all peaks olema ka minu e-mail, et kui kellelgi veel mingid spetsiifilisemaid küsimusi on, siis saab minu poole ka alati pöörduda.
Suur tänu teile, 7. päeva adventistide koguduse lastetööjuht Aiki Pärna ja palju õnnistust konkursiks.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Järgmine intervju viib meid Lõuna-Eestisse, Abja-Paluojasse. Sealse Nelipühi kiriku juures on juba mõnda aega tegutsenud uus helistuudio, kust tore algatus idee ja hoo sisse sai, sellest räägib nüüd Eesti Kristliku Nelipühi kiriku Abja-Paluoja koguduse pastor Kuldar Järve. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kaja Tartu.
Kristlikus raadios on hea nii-öelda pildile püüda ka väiksematest kohtadest vaimuliku elu kilde. Mis on Abja-Paluoja koguduse elus viimasel ajal toimunud või missugused vaimupuhangud või tunnetused on teie südames?
Tänan küsimast. Abja-kogudus võibolla suurema rõhu on nüüd rohkem asetanud võibolla muusika peale, sest ehitasime pikalt läbi Euroopa projektide mu abikaasa eestvedamisel siis Helivilmi stuudio, mis nüüd on siis enasti valmis ja kus noored saavad käia, seal käib siis muusika produtseerimine, ansambel, hääleseade ja siis kordused erinevatele siis valmusastmes lastele ja käib siuken muusika tegemine.
Aha, seda on ka väga julgustav kuulda, et just nimelt ka selliste Euroopa rahastusprojektide kaudu saab ka kristliku tööd arendada?
Absoluutselt ja tegelikult meil ongi väga huvitav välja kujunud, et meil on kasutatud asjade kauplus ja tavaliselt on ka oma finanseering 10%, nii et me oleme siis mu abikas on teinud hulganisti projekte, kus me siis läbi selle kauplus oleme saanud maksta 10% ära ja siis 90% tuleb siis juba Euroopa fondidest. Tänu sellele oleme siis saanud ehitada toreda stuudio, kus on kõik ka head pillid sees ja head võimalused siis arendada ennast.
Kas seal stuudios käivad ainult kristlikud koguduse liikmed ja noored või ka teisi kohalike?
Tegelikult jah, see ongi kõigile ja tegelikult minu abikaasa mõte oligi, et see oleks nagu sillaks maailma ja võibolla Kristuse vahel, aga seal käib tõesti erinevaid lapsi, kes ei ole usklikud ega usklikus peres.
Mulle meenub, et ka Tartu Pereraadio stuudio oli omal ajal seal Anne Mõisa kandis üks eesrindlikumaid 90-tel ja siis paljud muusikud käisid seal salvestamas, et nüüd on Abja-Paluojas midagi sarnast sündimas.
Ma usun, jah.
Või kes teab, kas saate äkki otselülitusegi teha, et hommikuprogrammi või miskit muud sealt edastada pereraadiogi tarvis?
Nii kaugel vist veel pole arenenud, et praegu vaata, kuidas muusikate toime tulla, et eks edastagi võib-olla, mina tea.
Aga saateid saab ikka salvestada?
Jah, ma usun kindlasti.
No,
see oli nüüd, võimalused on loodud.
See oli nüüd natuke selline mõttemäng, aga nagu öeldakse, Jumal juhib samme, inimesel on mõtted. YouTube vahendusel võib ühest teie helimuusikastuudio viljast ka osa saada. 12. juulil on avaldatud laul Ülista.
Jah, neid laule on nagu rohkemgi ja ma usun, et tuleb veel juurde ja sõber, kes Margus Polk, kes on seda mul aitanud teha, tema istub täna minu kõrval siin ja koos seda Tallinnasse, nii et mõtteid on veel rohkemgi, aga tõesti see laul sai nüüd alles niisugune vana laul, mis omal ajal, kuidas öelda, vaimus tuli, aga nüüd sai ta siis nagu ka avalikuks.
See laul on selliste sõnadega, et sobib laulda igas Eestimaa otsas ja ka maailma otsas ja just, et selle laulu läbi nagu õnnistatakse oma maad ja või siis ka oma kohaliku kogukonda või oma valda või
ja,
küla.
Et kui seal refreemis on, ta on suur üle maa, siis on üks osa on Mulgimaal, teine osa võib kindlasti Tartumaal olla ja mida iganes, et õige. Selle laulu saab iga üks õnnistada oma maakonda.
Kui me vaatame, kuidas maailm on muutunud nii globaalseks ja uudised jooksevad meile kätte igast otsast, et siis kohati nagu tundubki, et ka maakera oleks just kui meie peopesa sees ja võime ülistada ja mõttes mõelda ja õnnistada ju ka kogu maad, sest me oleme kõik oma vahel seotud.
Ja.
Kas Kuldari Järve on teil midagi südames, mis sooviksite pastorina pereraadio kuulajatele öelda tänasel päeval?
No ma võibolla, kui nüüd otseselt öelda, siis võibolla toetun täna hetkel Filippi raamatusse ja rõõmustage, olgem rõõmsad ja taas ma ütlen, olge rõõmsad.
Rõõm isandas on meie tugevus ja soovin teile Kuldar Järve Eesti Kristliku Nelipühi kiriku Abja Palu ja kogutse pastor õnnistatud päeva ja õnnistatud tegemisi sinna teie uute helistuudiosse ja et neid vilju saaksime maitsta Jumala riigi heaks veel ja veel.
Suur tänu ja soovin ka Pereraadiole oma poolt Jumala õnnistust ja kõik ilusat.
Nädala kaja.
Tänane viimane intervju on rahvamuusiku ja rahvapillide õpetaja Astrid Nõlvakuga, kes on juba 15 aastat korraldanud peresõbraliku muusikaüritust Hiiu Folk, on olnud aastate eest ka pereraadio ustav kaastööline, aga kõige enam on ta ilmselt tuntud kui rahvamuusika edendaja ning kandle ja karmoška mängija ja vaimulike rahvaviiside laulja. Kohe tutvustab ta väike kandle ja karmoška õppimise võimalusi Hiiumaal ja Tallinnas. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Olete teinud üleskutse, plaanite hakata korraldama õpitubasid väikekandle ja karmoška mängijatele ja õpituad saavad toimuma Hiiumaal. Öelge alustuseks, kas Hiiumaal on tõepoolest nii palju inimesi, kes neid pille mängida oskavad ja kell on nad olemas?
Ega väga palju pole vajagi, et piisab, kui on paras hulk inimesi ja kuna ma ise olen ka seal õpetanud päris palju aastaid nii kandlemängu kui ka karmoškat ja lisaks veel kitarri, et siis jah, seekord selle õpitoale, kus plaanin õpetada nii algajaid karmoška mängijaid kui juba edasi jõudnud samamoodi kandlega, on ma usun huvilisi tulemas päris paras jagu ja juba on mitmed endast ka märku andnud.
Kui te panete ühte õpituppa kokku, need, kes alles alustavad õppimist ja neid, kes juba oskavad üsna palju, siis kuidas te suudate nii-öelda rühma töö tempot hoida ühtlasena?
Jaa, eks seal on omad nipid, et aga kindlasti saavad õpituad toimuma sel moel, et päris esimesed nii-öelda AB õpetused ja harjutused saab algajatega teha omaette ja pärast siis liita juurde edasi jõudnud. ja siis vastavalt juba erinevad seadet erineva tasemega oskajatele.
Te mainisite juttu alguses, et lisaks neile kahele pillile, mida te õpetate kandele ja karmoškale, on teil kogemus õpetada ka kitarrimängu. Kui te peaksite need kolm pilli nüüd enda peas panema ritta eelistuse järjekorras, siis milline neist instrumentidest teile kõige rohkem meeldib ja miks?
No kõige rohkem meeldib mulle muusika, et tegelikult no minu põhipillid on kandled. Kandled just sellepärast, et neil on ka erinevaid tüüpe, et on väikekandled, rahvakandled ja kromaatiline kannel, millega siis saab mängida absoluutselt igasugust muusikat. See kromaatiline kannel on siis nagu klaver selle poolest, et see tõesti võimaldab mängida igas helistikus ja kõike. Ja see ongi võibolla siis see minu kõige nii-öelda lähedasem pill just selles suhtes, et see on see pill, mida ma kõige paremini valdan. Et aga kindlasti meeldivad mulle väga ka igasugused lõõtsalised, seal hulgas karmoška ja loomulikult üks suur lemmik on ka kitar, mida ma samuti olen Viljandi kultuurikolledžis lisapillina õppinud.
Nii et kõik need pillid on teie lemmikud, sest teie lemmik on muusika.
Just nimelt.
Te ütlesite, et teil on õpitubades juba üsna palju inimesi kas kirja pannud või vähemalt ilmutanud huvi. Öelge, mis vanuserühmadest või mis ealised on inimesed, kes rahvapille mängid oskavad ja tahavad?
No praegu, no see on hästi suhteline selles mõttes, et see on tõesti nii-öelda seinast seina, et minu kõige noorem õpilane praegu, kes on ennast registreerinud, on 6-aastane ja noh kõige vanemat ma ei oska nimetada, et aga täiskasvanud kindlasti ja kuskile 50 kanti hetkel registreerinutest, aga on olnud mul nii-öelda läbi aastate, kui ma olen ka laagrites õpetanud ja erinevates kohtades siis läbi aastate kõige noorem õpilane mul on olnud 4-aastane ja ma ei tea, kõige vanem võibolla kuskil seal 70 kandis. Nii et tegelikult mitte kunagi pole pillimänguks hilja ja vara on nagu ka võibolla halb öelda seda vanust, sest noh, tegelikult ka laul on instrument, et hääl nii-öelda on instrument, et inimese hääl on nimetataksegi vanimaks instrumentiks ja selles suhtes ju häälega harjutamist, hääle tegemist, laulmist lastele juba hakatakse ju sünnist saati õpetama, harjutama, et lapsed õpiks ennast väljendama ja samuti läbi selle hääle luuakse side ja selline kontakt lapsega. Nii et tead, et noh, pillimängu puhul on tõesti see, et sõltub nüüd ju pillidest ka, et näiteks mul oma väikene tütar, kes on 3-aastaseks nüüd just juunikuus saanud, tema alustas nüüd klaverimängu õpingutega sellepärast, et klaverimängus alustataksegi juba 3-aastaselt. Ja väga toredasti on meil juba läinud siin 3 tundi, et täiesti valmis õppimiseks, et selles suhtes see kõik on nagu hästi suhteline, sõltub lapsest ja sõltub instrumentist, mille sa siis talle ette annad, et mõne pilliga on nagu lihtsam ka varasemalt alustada.
Seda saab küsida ainult õpetaja käest. Kas ja kui siis, kui erinev on täiskasvanu ja lapse õpetamine No, oletame näiteks väike kandle mängimisel puhul?
Kindlasti täiskasvanu õpetamine selles mõttes, kui nüüd võtta selline näiteks 4-aastane laps või siis täiskasvanu, siis kindlasti täiskasvanut õpetada on lihtsam, et kuna sa saad talle juba rääkida igal erineval moel selle pilli kohta ja selle mänguasendi ja kõige kohta, et lapse puhul on see, et laps õpib jäljendades selles vanuses hästi palju ja siis sõltub juba lapsest, et kui kiiresti ta haarab ja kui tähelepanelik ta suudab olla, et see on ka noh, lapseti väga erinev, et mõni 4-aastane on võibolla tähelepanelikum kui mõni täiskasvanu. Aga üldjuhul on hea see, et jah, tõesti, et sõltub inimesest, et ma tegelikult ei tahakski nagu niivisi väga paika panna, et aastate kogemus on näidanud, et siin ei saa midagi öelda, et last oleks kuidagi väga palju raskem õpetada, et ei pruugi üldse olla.
Teie õpitubades osalemise eeldus on see, et mänguhuvilisel ja õpihuvilisel on olemas oma instrument. Kas huvilistel on olemas oma instrumentid?
Ja need, kes on praegu minuga ühendust võtnud, nendel on kõikidel pillid olemas. Hiiumaal on ka tegelikult seda väikekandla õpiduga, minult on paljud täiskasvanud juba varem oodanud ja kuna ma ka Hiiu folki olen juba 15 aastat korraldanud ja ka selle jooksul õpetanud ja kutsunud õpetama erinevaid pillimängijaid, et siis on juba mitmed endale ka koju pille varunud, et oleks võimalik osaleda, kui õpiduba toimub. Nii et see tõttu on olemas nii kandleid kui karmoškasid.
Kui lihtne või keeruline on, et pille üldse endale varuda?
Ei ole keeruline. Tänapäeval on õnneks väga palju häid kandlemeistreid ja üldse sükseid pillimeistreid tekkinud jälle, et kuidagi see pilli tegemine on uuesti päris populaarseks ja nagu au sisse tõusnud. Ma isegi tehaks igasuguseid laagreid ka, kus ise saab siis pilli meisterdada endale juhendaja käel. Et mina küll väike kannelt teinud ei ole, aga ma olen teinud näiteks sellises meistritoas endale nädala jooksul hiiukandle, mis on poogenpill teistsugune, aga tehakse palju ja õnneks tõesti neid meistreid on. Ja karmoškat on võimalik endale siis tellida, osta siit on erinevaid, siin on erinevaid inimesi, kes käivad ja toovad kas Venemaalt või kuskilt mujalt pille.
Tulles õpitubade juurde, kui keegi praegu kuulas meie jutuajamist ja tal tekis huvi, mina tahaksin ka aastaid nõlvaku käest õppida pillimängu, siis kuidas õpitubade kohta rohkem infot leiaks?
Ma arvan, kõige lihtsam on see, et kontakteeruda ikka otse minuga, et kas Facebooki kaudu, kellel on Facebook või siis kirjutada mulle meil astrid.nolvak@gmail.com või siis helistada mulle, et minu telefon on ka kättesaadav Hiiu folgi kodulehelt näiteks, ma võin sellega praegu öelda, on 5615002 ja siis saab täpsemat infot. Et aga ma tahan siin juures veel mainida seda, et me täna räägime siin Hiiumaal toimuvatest õpitubadest, aga tegelikult kuna ma perega elan nii-öelda pool aega Hiiumaal ja pool aega Tallinnas, siis kellel on väikekandle mängu huvi, siis Tallinnas ma juhendan ühte täiskasvanute kursust, mis on väga, väga tore kursus ja millega saab ühineda siis juba septembrist. Nii et see toimub Kaarli koolis Tallinnas üks kord nädalas, korraga 2x45 minutit ja sinna saab liituda. Et kellel huvi, et siis Tallinna inimesed ka võtke ühendust ja antke endast märku. Tulge pilli mängima.
Suur tänu teile, et nõlvaksele jutajamisest ja palju jõudu teile teie töös.
Jaa, suur tänu. Kõike head.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases nädala kajas kõlasid 6 intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammis lõppeva nädala argi hommikuti, ehk 13. 17. juulini aastal 2020. Eesti apostliku õigeusu kiriku preester Mattias Palli kõneles Istanbulis asuva Hagia Sofia kiriku hetkeolukorrast. Kogemusnõustaja vaegnägija Karin Leesmaa rääkis selle nädala laupäeval ehk 18. juulil tähistatavast üleilmsest kuulamise päevast. Saaremaal asuva Reomäe nunnakloostri ema Teofiili teatas huvitavat uudist, et pühapäeval toimuva avatud talude päevaraames on ka nendes kiita külastajatele avatud. Veel saime teada, milline tore laulukonkurss hetkel toimub. Selle lõpptähtaeg on 1. oktoobril. Sellest rääkis lähemalt Eesti Adventkiriku lastetööjuht Aiki Pärna. Oli veel üks muusikauudis Lõuna-Eestist. Abja Paluoja nelipühikoguduse pastor Kuldar Järve tutvustas uue helistuudio tegemisi ja tänane viimane intervju oli samuti muusika teemal. Kuulsime jutuajamist rahvamuusiku Astrid Nõlvakuga väikekandle ja karmoška õppimise teemal. Hetke pärast jääb ka tänast saadet lõpetama just Astrid Nõlvaku esituses tuntud lugu Nii kui üks pääsuke. Seekordsed intervjuud sündisid tänu Pereraadio tublidele hommikuprogrammi toimetajatele, kelleks sel nädalal olid Tauno Toompu, Katrin Uuspõld, Laura Jõgar, Kaja Tarto ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus. Aitäh kuulamast!
Nädala Kaja. Intervjuud.
Läheb lendes vaevalt näha meil läbi üles see.